Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang posibilidad na mailagay mag-isa sa kwarantina ay napakahirap, lalo na para sa mga estudyanteng internasyonal na nasa ibang bansa. Ito ang nangyayari sa ilang estudyanteng Tsino sa Australia habang sumasailalim sa mga hakbang ng pag-iingat. Pero ang inisyatibo ay nag-aalok sa kanila ng suporta sa maaaring malungkot na karanasan. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Gloria Calache. Naging abala ang mga voluntaryong estudyante sa paggawa ng mga care package para sa mga estudyanteng internasyonal. Ang mga bag ay may lamang ilang creature comfort pero meron ding ilang praktikal na bagay katulad ng grocery vouchers at mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Si Gunol Servest mula sa Global Victoria, isang organisasyon ng gobyernong tumutulong gumawa ng mga pakete, ay nagsabing umaasa siyang ito ay magbibigay ng ginhawa sa mga estudyante.
We know that it's a difficult time for them and their plans for study have been impacted. We really want to put something together which just really shows the support that we have for our students.
Maraming estudyanteng Tsinong dumating sa Australia bago nagpatupad ng travel ban ang gobyerno federal na inilagay sa self-imposed isolation. At ito ay nangyari nang karamihan sa kanila ay naghahandang bumalik sa universidad pagkatapos malayo sa kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay na nag-iwan sa kanilang namabahala at nalulungkot. Sinabi ni Binibining Serbes na ang eksaktong bilang ng mga estudyanteng apektado ay hindi pa alam. Pero umaasa siyang sa pamamagitan ng kampanyang ito, maaari nilang maabot ang karamihan sa kanila.
This campaign will basically go out through our social media channels and we'll try to reach out as far as possible through WeChat, our online and offshore channels as well. And so we really just want to make sure that we're here for the students.
Ang 22 taong estudyanteng Yi Su ng Monash University ay isa sa mga nakulong sa kanyang akomodasyon sa campus ng 12 araw pagkatapos dumating noong unang araw ng Pebrero mula sa kanyang tirahan sa Guangzhou.
I can still maybe FaceTime with my friends or give a call with my family. So I think that's still quite good.
Sinabi ng third year student na ginagawa niya ang kahit ano para lamang maging abala. Pero umaasa pa din siyang makita ang kanyang mga kaibigan kapag nakaalis na siya sa akomodasyon.
I guess it's just meeting my friends because when I arrived in Melbourne and some friends know I arrived in Melbourne and they knew that I have to isolate for 14 days and then they were asking me, oh, if you need anything, I'm always here. And so that's really exciting for me and I'm really looking forward to meeting them soon.
Hindi lamang nagbibigay ng mga care package sa mga estudyante, nagbibigay din sila ng libreng payo at iba pang suporta sa kalusugan para sa natitirang panahon ng kanilang pagsosolo. Hinihikayat din ang mga apektadong estudyante na magtungo sa Study Melbourne website o WeChat para karagdagang impormasyon. Ang impormasyon ay maaaring makuha sa ilang lingwahe kasama ang Mandarin at Cantonese. Sinabi ni Richard Sitt mula sa Center for Holistic Health na tumutulong din sa mga estudyante na mahalagang mabigyan sila ng tulong at payo sa kanilang lingwahe.
Yeah, I think this is very, very important, especially in this time where first they are feeling the stress from the family back there, right? And coming over here, they have people that can talk to them in their languages, right? They will help in the communication as well as emotional support.
Pero ang takot sa magiging epekto ng coronavirus ay lumalago sa sektor ng edukasyon at negosyo, kaya ginagawa ng ministro sa kalusugan ng Victoria at punong opisyal sa kalusugan ang kanilang magagawa upang itaguyod ang Chinatown sa Melbourne. Kagaya ng maraming lugar na may malaking populasyon ng Tsino, nakikita nila ang pagbaba ng mga bisita. Pinapayuhan nila ang mga tao na walang dahilan para lumayo sila sa lugar.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.